Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска 20. ноември 2025 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве што подготвивме за ова издание. Повестите кои ги започнуваме со информациите за нападите во Газа и Украина, што оставија десетина мртви и голем број повредени, ќе извести теми за најновите случувања во Македонија, каде започна судскиот процес за најголемата трагедија во земјата во поново време. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, кој однесе 63 поголемиот број многу млади животи. Обвинети се 38 лица, 35 физички и 3 правни лица, меѓу нив има поранешни министри, поранешни градоначалници, инспектори и собственици на фирми. Од домашните актуелни теми, националното повлекување на увезениот обоен песок за детски игри, контаминиран со азбест, открива поширока распространетост на овој производ. Сега има затворање на училишта и напори за санација низ Јужна Австралија, Австралиската главна територија и Тасманија поради загриженост за контаминацијата. И подосна ја представуваме Чекор од Мелбурн, единствената македонска и единствената мултикултурна група што досега настапила на Victoria Dance Festival. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, во израелски напади во Газа загинаа најмалку 25 палестинци. А најмалку 25 лица, меѓу кои 3 деца, загинаа во руски напад врз украинскиот град Тернопол. Австралија предупредува дека профилите на социјалните мрежи на лицата под 16 години ќе бидат одстранети во рок од 2 недели. Во најголемата судница во Македонија започна судскиот процес за катастрофалниот пожар во кочанската дискотека Пулс. И во Формула 1, Оскар Пјастри се бори да остане во конкуренција откако го изгуби водството во шампионатот. Најмалку 25 палестинци се убиени во 4 израелски воздушни напади низ Газа и покрај кревкото примирие кое е во сила од октомври. Медицинските лица велат дека 10 лица се убиени во предградието Зейтун во градот Газа, двајца во Шеджаја, а останатите во 2 напади во Кан Јунис. Израелската војска вели дека ги нападнала борците на Хамас, кои отвориле оган врз нејзините трупи, додека двете страни продолжуваат да се обвинуваат меѓусебно за кршење на примирието, склучено со посредство на Соединетите Американски држави. Повеќе од 300 палестинци се убиени откако примирието започна, речиси половина од нив во еден ден, како одговор на она што Израел го нарекува напад врз неговите трупи. Ова доаѓа откако лидерот на малцинството во представничкиот дом на САД, Хаким Джефрис, се сретна со саудискиот принц Мохамед бин Салман во Вашингтон за да разговараат за можноста за решение со две држави.
Crown Prince reiterated his view that a one-state solution in Israel is impractical and that the best path forward, of course, involving the reconstruction of Gaza, is to eventually find a robust path toward a safe and secure Israel living side by side in peace and prosperity with a Palestinian state. I support that position.
Преживеаните од еден од најсмртоносните напади на Русија врз Западна Украина ги споделија своите искуства. Најмалку 25 лица, меѓу кои и 3 деца, загинаа откако руски дрон и ракетен бараж погодија 2 стамбени блока во западниот украински град Тернопел. Околу 80 други се повредени, а спасувачите се уште ги пребаруваат урнатините. Локалната жителка Халина, која преживеа една од експлозиите, го опишува уништувањето околу неа.
Наш будинок цей, але тут
There's our house, but many of my friends are here. At the moment they are behind the barrier. I don't know what's going on with them. This is horrifying seeing all this. Children are being taken away by ambulance. It's horrible.
Русија испука 476 беспилотни летала и 48 ракети кон Украина во текот на последните напади, погодувајќи ја енергетската и транспортната инфраструктура и принудувајќи итни прекини на електричната енергија во голем број региони поради ниските температури. Соседните региони Лавов и Иван Франкивск исто така беа погодени, а во напад со беспилотни летала врз три области на североисточниот град Карків беа повредени повеќе од 30 лица. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вели дека ќе работи на тоа да помогне во завршувањето на граѓанската војна во Судан, откако саудискиот принц Мохамед бин Салман го замолил да се вклучи во решавање на конфликтот. Војната во која суданската војска се спротивставува на паравоената група Rapid Support Forces предизвика глад и раселување на над 14 милиони луѓе, а според проценките на САД загинале над 150 илјади луѓе. Господин Трамп вели дека саудискиот принц му рекол дека ставањето крај на војната ќе биде најголемото дипломатско достигнување на председателот. Председателот Трамп, кој се фали со завршувањето на неколку војни, откако се врати на функцијата и отворено лобираше за Нобеловата награда за мир, призна дека не размислувал многу за борбите во Судан, но вели дека сега ќе се вклучи во наоѓање решение за конфликтот.
I settled 8 wars and His Majesty would like me to do something very powerful having to do with Sudan. It was not on my charts to be involved in that. I thought it was just something crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, and we're going to start working in Sudan. I didn't think that that was one that was going to be so easy to do, but we're going to start working.
Австралијците под 16 годишна возраст се предупредени дека имаат само две недели пред нивните сметки да бидат избришани од неколку главни платформи на социјалните медиуми. Состапувањето на сила на првата забрана за возраст во светот во Австралија на 10 декември, Мета почна да ги известува тинејџерите дека ќе го изгубат пристапот до Instagram, Threads и Facebook. YouTube, Snapchat, TikTok, X и платформата за пренос во живо Kick се исто така опфатени со забраната, додека платформата за игри Roblox засега останува исклучок. Комесарката за и безбедност Джули Инман Грант вели дека услугите опфатени со забраната се вклучени поради тоа што нивната примарна цел е социјална интеракција меѓу корисниците. Министерката за комуникација Аника Уелс претходно изјави дека новите закони не се лек за безбедноста на децата на интернет, но тие се дел од план за третман што ќе направи значајна разлика. Во најголемата судница во Македонија, која се наоѓа недалеку од затворот Идризово, започна судскиот процес за случајот и трагедијата во Кочани. Обвинети се 38 лица, 35 физички и 3 правни лица. Меѓу нив има поранешни министри, поранешни градоначалници, инспектори и собственици на фирми. Прво обвинетиот е собственикот на Пулс Дејан Јовановски, кој заедно со неговиот брат е во притвор. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност, а едно лице за примање мито. Во воведниот говор, обвинителот Борче Јанев истакна дека во Пулс не изгорел само објектот, туку и илузијата дека системот штити и вербата дека одговорните се тука да спречат трагедија. Тој го нарече клубот Буре Барут и посочи дека покојните музичари ги донеле пиротехничките средства, но вина гледа во целиот систем кој замижал пред пропустите. Предходниот обвинител Јанев рече сите од 2012 година па се до март годинава носат одговорност за трагедијата. Судењето се одвиваше под засилени безбедностни мерки, го следеа и родителите на загинатите. Со аплауз го поздравија воведниот говор на обвинителот, а беа лути на адвокатите, кои се обидале да го одложат рочиштето заради спојување на обвинението за собственикот на фирмата за обезбедување. Судењето продолжува на 25 ноември, кога обвинетите ќе треба да кажат дали се чувствуваат виновни или не. Полицијата во Шепартон бара помош од јавноста во идентификувањето на маж вмешан во кражба на автомобил во кој имало дете. Инцидентот се случил на 14 ноември на паркингот на супермаркет на улицата Мод, каде што црвен Volkswagen бил оставен без надзор со мало дете на задното седиште кое спиело. Наводно мажот го украл возилото, но набрго потоа застанал, оставајќи го детето во кутија на паркингот пред да избега. Бебето било најдено неповредено, а автомобилот бил пронајден следниот дел во Муропна. Објавени се слики од CCTV на маж што може да и помогне на полицијата. Тој е опишан како слаб, висок околу 165 сантиметри, на возраст меѓу 20 и 30 години, со црна капа свртена наназад, сини слушалки, син дрес на Golden State, црни кратки панталони, светлосини патики и црни платнени белегзии. Конгресот на САД под контрола на републиканците речи се едногласно изгласа закон со кој се наложува објавување на досиета за Епстин. Досиета на Министерството за правда за покојниот осуден сексуален престапник Џефри Епстин стана извор на поделби и тензии во администрацијата на Доналд Трамп. По месеци силно спротивставување на нивното објавување, постојаниот притисок и од демократите и од републиканците доведе до тоа Трамп да ја промени својата позиција и да побара нивно објавување. Законот сега ќе оди во Овалната канцеларија за да биде подпишан од Доналд Трамп. По гласањето, демократската представничка Рашида Тлаиб предупреди дека повеќе нема да има заштита за злоупотребувачите.
Today, despite all the giant cover-up attempts by this administration and this speaker of the House, we will vote to release all the Epstein files. To be clear, there is no protection for pedophiles, no protection for the rich and powerful men of either party who participated, who turned a blind eye, who winked and grinned while witnessing the horrific abuses of young children.
Музичките ветерани и независните уметници во Подем го споделија вниманието на доделувањето на наградите Арија во Австралија. Белбурнскиот хард-рок бенд Amil and the Sniffers доминираше со освојување на 4 награди, меѓу кои и наградите за најдобра група и најдобар рок албум на годината. Продуцентката Нина Джирачи освои 3 награди, вклучувајќи најдобро независно издание, пробивен изведувач и најдобар соло изведувач за незиниот деби албум I Love My Computer. 26-годишната пејачка, чие сценско име го комбинира незиното име Нина со незиниот омилен покемон Джирачи, го издаде својот прв сингл пред 8 години. Таа вели дека незиниот пробив во 2025 година бил нешто прекрасно и забавно, додавајќи дека многу луѓе ја откриваат незината музика за прв пат оваа година.
I guess a lot of people here probably have never heard of me before tonight or this year, but I put out my first album this year called I Love My Computer, and it's thank you. It's you know, there were some collaborators on it that I shouted out before, but you know, most of it was just kind of written and produced and recorded by me. So like to win this award, like for you know, being on my own, that's pretty cool. Thank you guys, that's awesome.
И во спортот, возачот на Формула 1, Оскар Пјастри, се бори напорно пред последните 3 трки од сезоната. Пјастри се упатува кон Лас Вегас, барајќи подобрување на формата и малку среќа под рефлекторите, надевајќи се дека ќе ја намали разликата со соиграчот Ландо Норис. 24-годишниот мелбурнчанец водеше во шампионатот со 34 поени разлика пред само 10 недели, но сега заостанува за Норис со 24, откако не успеа да стигне до подиумот во последните 5 трки. Падот предизвика дебата за тоа дали Пјастри го очувствува притисокот од очекувањата, при што некои сугерираат дека притисокот што станал прв австралијски светски шампион од времето на Алан Джонс може би го оптоварува. Неговиот шеф на Мекларен инсистира дека младиот австралиец останува целосно фокусиран и далеку од поразен. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,16 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,58 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, услови за можна бура, максимална температура 28 степени, Аделејд делумно облачно 21, Делумно облачно и за Мелбурн, максимално 16 степени, Хобарт услови за дожд 16, Камбера повремени врнежи 26, Сиднеј услови за дожд во попладневните часови 24, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин делумно облачно 35 и сончево за Алис Спрингс максимално 38 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 20 ноември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме. Почна судењето за катастрофалниот пожар во кочанската дискотека Пулс. Судењето за Кочани е тест за целото општество и мора да се води транспарентно, вели лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Обврска и одговорност на судот е да има правда за Кочани, велат од ВМРО-ДПМНЕ. И министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, заедно со колегите од Западен Балкан, е на работна вечера со Европската комесарка за проширување Марта Кос во Брисел. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Во најголемата судница во државата, која се наоѓа недалеку од затворот Идризово, започна судскиот процес за случајот и трагедијата во Кочани. Обвинети се 38 лица, 35 физички и 3 правни лица. Меѓу нив има поранешни министри, изградоначалници, инспектори и собственици на фирми. Прво обвинет е собственикот на ПУС Дејан Јовановски, кој заедно со неговиот брат е во притвор. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност, а едно лице за примање мито. Во вовениот говор, обвинителот Борчо Јанев истакна дека во Пулс не изгорел само објектот, туку илузијата дека системот штити и веребата дека одговорните се тука да спречат трагедија. Тој го нарече клубот Буре Барут и посочи дека покојните музичари ги донесле пиротехничките средства. Новина гледа во целиот систем кој замижал пред пропустите.
Доказите кои ќе бидат изведени, ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело и самото постоење на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекуваш бил безбедносна смртоносна статика. Буре Барот. Затоа искрите без никаква пречка имаа каде да посатат и да зацанат и уништат толку човекови судби.
Предходно обвинителот Јанев рече, сите од 2012-та па се до март годинава носат одговорност за трагедијата.
Ако премолчиме и изгубиме вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на ова ненадомеслива загуба и ова невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како обштество да тргнеме на патот по заздравување, почени колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, и ако никогаш нема намена за вршење во устителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излез? Кој знаеш и имаше должност да проценува ризик, а дозволи и пресмета профит? Кој одбра и подпиша мол наместо санкција и затворање? Кој не ја согледа смртоносната опасност и услови за пресмет во овој?
Во однос на самиот тек на судењето, имаше обиди од страна на одбраната за одлагање. Сепак судиката Дијана Гуриевска-Илиевска беше децидна, одлагање нема. Судот донесе решение да се спојат две постапки, она за Агенцијата за обезбедување и она за самиот пожар, во еден интегриран предмет заради ефикасност. Судиката Илиевска рече:
сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме во за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани.
Судиката Гуриевска-Илиевска најави санкции за секое идно неосновано одолговлекување или пак евентуални медицински белешки за кои најави дека судот ќе ги проверува и доколку се утврди каква било нерегуларност тие ќе бидат казнети од судот. Судењето се одвиваше под засилени безбедносни мерки, го следеа и родителите на загинатите. Со аплоуз го поздравија во вениот говор на обвинителството, а беа лути на адвокатите, кои се обиделе да го одложат рочиштето заради спојување на обвинението за собственикот на фирмата за обезбедување. Делонни пред медиумите изјавија.
Право за обвинителите, голем срам за адвокатите што ги бранат обвинитите, како немаат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца.
Не
и сега
дали они имаат дома деца
и дали има така ќе размислуваат и ќе постапуваат да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноки и денови ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче.
А со постапката на бранителите денес, што почна со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство, стварно,
нека го слушнат крикот на мајките и нека се запрашаат што прават.
Судењето продолжува на 25 ноември, кога обвинетите ќе треба да кажат дали се чувствуваат виновни или не. И власта и опозицијата со слични очекувања од судењето за пожарот, но и СДСМ и ВМРО-ДПМН меѓусебно обвинуваат дека прават притисоци на процесот. Венко Филипче, лидерот на СДСМ, преку прес побара транспарентност во процесот за да се избегнат, како што рече, манипулациите.
СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај, и ќе се спротиставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество.
Од ВМРО-ДПМНЕ во сообщението вела дека токму Филипче со ваквите изјави прави притисок. Бара судот да ги повика на одговорност сите кои се огрешиле, независно од политичка и етничка припадност, но и независно од политички пораки. ВМРО-ДПМНЕ се наставот како што велат дека пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната болница во Тетово, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството, и еве го повикуваме обвинителството на Заев Филипче да делува одговорно и да испита се, стои во сообщението од владеачката партија. Вистината мора да излезе на виделина, стои во партиското сообщение и се додава. Македонија мора да гради систем во кој ќе нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите. Заради тоа, овој случај е исклучително важен, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме во собранието, до нова година се очекува да почне со работа анкетната комисија за случајот. Иако смета дека проширувањето на надлежноста нова адхок тело со трагедиите од модуларната болница Дурмо Турси Беса Транс е обид на власта за манипулација, сепак Филипче прифаќа дебати и за овие случаи. На престот тој допрецизира.
Излегуваат на виделина нечесните намери на ВМРО-ДПМН. Ако сметале дека треба да има анкетни надзорни комисии за тие други трагедии, се постава прашањето. Зошто не ги побарале до сега? Зашто ги условуваат со ова што ние сега го бараме за Кочани? Тоа е првата работа. Втората работа, видовме како ВМРО-ДПМН води една анкетна комисија, тоа беше таа за онкологија. Никој не избега од анкетна комисија. Јас бев на анкетната комисија, иако тогаш немав никаква јавна функција. Но се докажа дека ја искривувале вистината и дека крија документи. Тоа ли повторно сака да го прават? И да завршам на крај. Многу јасно сакам да кажам. Не бегаме од ниту една расправа.
Од ВМРО-ДПМН е вела дека Филипче е тој кој што манипулира, кога вели дека не се барани анкетни комисии за претходните трагедии, додека биле во опозиција. Подсетуваа дека за едната анкетна комисија власта на СДСМ и ДУИ не правела кворум, а за другата не стигнала да биде ставена ни на дневен ред на седница.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're gonna need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски е во Брисел и присуствуваше на неформалната вечера на Собетот за надворешни работи на Европската Унија по покана на високата представничка на ЕУ Кая Калас. Како што соопшти Министерството, настанот ги обединува министрите за надворешни работи на земите членки на ЕУ и на земите од Западен Балкан. На состанокот беше предвидено да се разговара за унапредување на соработката меѓу Европската Унија и регионот со акцент на безбедноста, одбраната, правувањето со хибридните закани и зајакнувањето на демократската отпорност. Во рамки на посетата на Брисел, министерот Муцунски ќе има и одвоени средби со Европската комесарка за проширување Марта Кос, како и со Глен Микалив, Европски комесар за меѓугенерацијска правичност, млади, култура и спорт. Тој во сопштенијето на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Македонија, според информацијата од Управата за хидрометеоролошки работи, е под влијание на серија влажни воздушни бранови. До краја на неделата не очекува период на променлива облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни со услови за невреме, засилен ветер над 60 км на час и ретки грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина дожд над 30 литри на метар квадратен, ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правет. Состојбата со врнежите ни државата е стабилна, водотетите се зголемени, но без непосредна закана од излевање. Сите регионални патишта се проолни и сообраќајќи се одвива по влажни коловози, но се појуваат и првите проблеми. Останува висок водостојот на реката Вардар во горниот дел од течението заедно со притоките. Вардар во центарот на Скопје веќе е до ниво на малото корито. Подигнат е водостојот на реката Драгор во Битола. Од општината соопштија дека засега ситуацијата е стабилна. Од центарот за управување со кризи соопштија дека е поплавена и фарма во битолското село Породин, а има и одрон на патниот правец Битола Прилеп. Жителите на пограничното село Лажец се пожалија дека кај нив се излеала Граевска река и предизвикала поплава во домови, дворови, штали и земјоделски површини. Битолчани се соочуваат и со намален притисок на водата од градскиот водовод, зашто интензивните врнежи од дожд ги заматија водотеците, а се пумпа вода само од Трежевското езеро. Во источниот регион има слаби врнежи и ситни одрони на неколку патни правци, кои навремено се расчистуваат. Во Скопје е пријавено локално поплавување на еден стамбен објект. Во Старо Нагоричане реката Пчиња се има излеано на неколку локации.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија. Таму можете да го слушнете и извештајот за долго очекуваниот македонски фестивал во Сиднеј, што се одржа минатиот викенд на 16. ноември. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Националното повлекување на увезениот обоен песок за детски игри, контаминиран со азбест, открива поширока распространетост на овој производ. Сега има затворање на училишта и напори за санација низ Јужна Австралија, Австралиската главна територија и Тасманија поради загриженост за контаминацијата. Експертите сугерираат дека потенцијалот за долгорочна штета зависи од специфичниот вид на пронајдениот азбест и дали песокот би можело да биде вдишан. Прилогот на SBS News од Бријана Чарлс го пренесува колешката Маргарита Василева.
Обоен песок за играње контаминиран со азбест е идентификуван на повеќе од 100 локации во Јужна Австралија. Тоа е сега третата јурисдикција во Австралија погодена од повлекувањето на овој производ од страна на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи. Известувањето беше издадено минатата недела за увезени производи од песок кои беа тестирани и за кои беше утврдено дека содржат траги од азбест. Некои католички училишта во Тасманија и Јужна Австралија се затворени или делумно беа затворени вчера. Оделот за образование на Јужна Австралија вели дека помага во управувањето со одстранувањето на предметите, додавајќи дека ниедно училиште не е затворено, но е издадено предупредување за опасност до сите училишта и предучилишни установи. Министерот за образование на Јужна Австралија, Бле Боја, вели дека не се отворени сите производи од обоен песок.
Majority, I think it's about 94 where the product is sealed, about 24 where the product was open, about 8 that have a type of this sand which is not on the recalled list.
25 јавни училишта во Камбера останаа затворени во вторникот поради контаминиран песок за играње, додека десетици ќе се отворат повторно или делумно ќе се отворат. Владата на Австралиската капитална територија затвори 70 јавни училишта во понеделникот по известувањето за повлекувањето на производот од страна на ACCC. Владата предходно ги предупреди родителите дека може да потрае со денови за да се исчистат сите училишта од страна на лиценцирани санитарци на азбест и за да им се дозволи на учениците и наставниците да се вратат во училниците. Во ACT, Министерката за образование и рано детство Ивет Бери вели дека е во тек процес на санација. Бери вели разбира дека ова ќе има значително влијание врз семејствата и врз работните места во системот на јавно образование, но дека ова е најдобрата практика во управувањето со опасни материи. Таа додава дека е посветена на тоа да се осигура дека безбедноста на вработените и учениците е на прво место.
I understand that this will be a significant impact on families and on workplaces in our public school system. However, this is best practice in managing hazardous materials, and I'm committed to making sure that we put the safety of our staff and students first.
Постојат 6 различни видови азбест. И што всушност беше пронајдено? Со повлекувањето на производите од страна на ACCC, беше речено дека производите може да содржат тремолитски азбест. WorkSafe Queensland вели дека тие содржат ниско ниво на тремолит или хризотил азбест. WorkSafe ACT вели дека нивното тестирање на Kandink Sand открило дека содржи хризотил. Вонредниот професор Дино Писаниело за SBS изјави дека потенцијалот за долгорочна штета зависи од специфичниот тип на изложеност. Хризотилната форма на азбест е фиброзна, вели професорот Писаниело. Тоа се долги, тенки влакна, додека тремолитот може да биде фиброзен или нефиброзен. Значи, повеќето луѓе кои го сметале тремолитот за опасност и како ризик, го сметале за помал од хризотилот, а секако помал од синиот или кафеавиот азбест. Бидејќи, за да се појави токсичност во белите дробови, тој навистина треба да биде или многу, многу мал, или долг и тенок. А тремолитот не е баш таков, иако може да биде. Општо земено, вели професорот, тремолитот е помал ризик, барем колку што е познато.
The chrysotile form of asbestos is fibrous. It's long, thin fibers. Whereas the tremolite can be fibrous or it can not be fibrous. So most people who considered tremolite as a hazard and as a risk have considered it to be lower than chrysotile and certainly lower than blue or brown asbestos because in order for the toxicity to occur in the lungs, it really needs to be either very, very small or long and thin. And tremolite is not quite like that, although it can be. So generally speaking, the tremolite is less of a risk.
Најопасниот тип е кроцидолитниот азбест или синиот азбест. Досега ова не е пријавено како загадувач. Господинот Писаниело тврди дека видот на песок што се користи е исто така одлучувачки фактор за тоа дали азбестот ќе биде вдишлив или не. Тој прави разлика помеѓу кинетички песок кој е леплив и оној кој е слободно течен. Професорот Писаниело вели постојат различни видови на тој глинест песок, леплив и оној кој е слободно течен, а оној кој е слободно течен, според професорот, е поголем проблем, бидејќи, иако не е во обсег на големина за да предизвика проблеми со вдишување, сепак е можно да се разложи и да се формираат тие помали честички што можат да се вдишат.
There's different types of that clay sand, the sticky one and the free-flowing one. And the free-flowing one, in my view, is more of a problem because although it's not in the size range to cause inhalation problems, it's still possible to break it up and form those smaller particles that can be inhaled.
Песочните производи се произведени во Кина и се продаваат од неколку австралиски трговци на мало, вклучувајќи ги Officeworks и Woolworths. Господинот Писаниело тврди дека дел од одредувањето на овој ризик поврзан со производот од обоен песок е одредувањето на тоа кој дел е песок, а кој дел е кршен камен. Тој вели дека дали трговецот на мало ќе направи оваа разлика, транспарентна, може да зависи од тоа од каде доаѓа производот. Производителите, вели професорот, нема да ви кажат секој мал детаљ за тоа што има во нивниот производ, бидејќи е наменет да биде конкурентен. Кинеските производители ќе увезуваат. Тие би користеле локални производи, па затоа списокот со податоци за безбедност е помалку прецизен. Професорот Писаниело вели дека во однос на инженерскиот камен, некои од производите не кажуваат се што содржат, што може да биде проблем.
Manufacturers won't tell you every little detail about what's in their product because it's meant to be competitive. Chinese manufacturers will import, they would use local products, and so the safety data sheet is a little bit light on. We found that with engineered stone. We've found that some of these things don't tell you everything that's in there, and so that's a bit of a problem.
Професорот Писаниело вели дека спречувањето на влегувањето на азбест во австралиските производи е прашање на регулирање на синџирот на снабдување. Кога ги класифицираат овие работи за извоз, бидејќи ги извезувале од Кина во Австралија и други земји, тие би имале код за класификација за производот, но врз основа на тој код за класификација, граничните сили можат да пресретнат одредени пратки и да одлучат да направат некои тестирања.
When they classify these things for export, because they would export from China to Australia and other countries, they would have a code, they would have a classification code for the product, and on the basis of that classification code, the border force can intercept certain shipments and decide, okay, we'll do some testing.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Задоени со фолклорот од мали нозе, група искусни играорци од Австралија мечтаеле за место каде ќе продолжат и како возрасни да ја негуваат својата страст кон македонските ора. Од таа синергија и љубов, пред точно 5 години во Мелбурн, се роди професионалната македонска играорна организација Чекор. Нивната визија да се создаде нешто што ќе трае и ќе го афирмира националниот фолклор на македонците и меѓу другите мултикултурни заедници, очигледно се исполнува со голем успех. Затоа зборува и фактот дека покрај бројните настапи низ цела Австралија, тие остануваат единствената македонска и единствената мултикултурна група што досега настапила на Викторија Денс Фестивал. Може би дел од тајната на успехот се крие и во нивното мото. Годините се само бројка. Земи ги опинците и врати се во чекорите на фолклорот. Соиграорката и кореографка од Чекор Елена Марушевска во следните минути разговара колешката Маја Талевска. Да слушнеме.
Здраво, Елена. Ти благодарам што одвои време за да бидеш дел од програмата на SBS на Македонски, за да поразговараме за Чекор, првата македонско играорна компанија. Да, благодарам и на вас. Најпрво би сакала да те прашам како се роди идејата за Чекор? Што ви инспирираше да создадете комерцијален бренд и компанија кои што се поврзани со македонскиот фолклор?
Значи, Чекор е составен од една колектива на истомисленици, што ја делат истата љубов кон, во секоја мерка кон фолклорот. Истите индивидуалци се собираат на едно и стварат простор за возрастни играоци со предходно играорно искуство, во кој се уште гори жарот за фолклорот. Ама има вистинско место, а нема вистинско место каде да се совпаднат. Затоа го ствара Чекор како група создадена од играорци за играорци. И за да биде уникатно и инспиративно станува професионална организација во Викторија, што ќе го покажува и запознае мултикултурниот народ со македонскиот фолклор и култура. Компаниската структура е еден вид на обезбедување на иднината на Чекор и оние што сакаат да видат дел од тоа. Во последниве години може да се каже дека сме инспирирали и други игрорни групи да отворат така наречени алумни групи. Ете, социјалните мрежи ни помагаат да докажеме дека годините се само бројка и дека ако се уште имаш таа желба, земи ги опинците и врати се во чекорите на фолклорот.
Одлично. Значи, ако добро ве разбрав, Чекор стана компанија, а не обично културно друштво, за да биде одржлива.
Така, точно.
Одлично. Ја спомнавте вашата страст за македонскиот фолклор. Од каде потекнува таа?
Љубовта кон фолклорот никогаш не се заминала од срцата на нашите играорци. Сите во некој дел од животот сме биле од играорните групи, во заедниците, имајќи можност да настапуваме пред публика, што ни давало чувство на исполнетост и гледајќи публиката и нејзината љубопитност и радост е тоа што останува и да не остава да се откажеме од фолклорот наш македонски.
Така. Знаеме дека постојат повеќе македонски играорни друштва во Австралија. Вие споменавте дека некои дури нови компании го следеа вашиот пример. Меѓутоа, пошто Чекор се разликува од нив? Дали само по фактот дека е комерцијален бренд или имате и нешто друго што е специфика на вашата компанија?
Во 2020, кога Чекор беше создаден како состав, не можеме да кажеме дека имаше многу можности за возрастни играорци да бидат дел од играорни и да настапуваат на дружби, фестивали, на кои каде немале можности предходно. Да е нешто поразлично надвор од рамките, Чекор има отворено современ простор каде што играорците можат да искусат такви настапи каде што немале можност во 80-тите, 90-тите, па дури и 2000-та и натамо.
Каде се наоѓа тој простор?
Моментално сме во Епинг. Поставено е јака основна на играорна техника која помага да се градат фундаментални вештини меѓу различни стилови во македонскиот фолклор низ Македонија. Чекор се смери да ја сподели и да ја покаже македонската игра и култура не само низ македонските заедници, туку надвор од заедницата, не само низ Викторија, туку и низ цела Австралија. А тоа што најмногу го одделува и прави посебен Чекор е тоа што е створен од искусни играорци и е наменет за играорци. Членовите се чувствуваат како припадници на групата и секогаш сослушани и ценети. Значи, настапуваат во театри, различни сцени, фестивали и случаи каде што луѓе од многу разновидни култури и групи се сретнуваат со нив.
Значи, може да кажеме дека ова е првата професионална играорна организација. Може ли така да се рече?
Да, да, точно.
Кои ора, отлично, кои ора доминираат во вашиот репертуар? Па сум љубопитна, значи, како ги избирате кореографиите и ората?
Репертуарот го градиме со игри од сите делови на Македонија. Обично правиме сплетови со сегменти и делчина од различни сплетови, со одветни спрема на стапите, зависи каде настапуваме.
Иако типично сплетовите се играат со 6 до 10 машки и женски, ние имаме докажано дека нашите ора се толку богати и може пак да се оствари добар резултат и со ниски бројки на играорци. И тоа го правиме скоро на секој. Ние сме возрастни и сите имаме своји фамилии и работи што не одделуваат, така да не можеме секогаш да настапиме сите целосно како група. И ете имаме докажано дека бројката на играорците во еден сплет е баш небитна.
Одлично, колку членови бројите вкупно?
Ние сме играорци од 15 до 20, зависи. Секогаш се случуваат како возрастни. Сега имаме луѓе така, со операции, со...
Да.
Секогаш сме различно броени.
Елена, дали треба секоја недела да се среќавате за да вежбате? Како функционира? Каква динамика имате?
Да, секако. Се сретнуваме еднаш во неделата, во вторник, од 6 до 9 сатот. И кога имаме настапи поблиску, дури пробаме да вежбаме по два пати во неделата.
Одлично, може би некаш ке се потрудам да дојдам на некои од вашите проби, па во живо да го посведочам тоа задоволство и таа страст во фолклорот. Ведите дека вашите членови... Така, видите дека вашите членови имаат заедно повеќе од 100 годишно играорно искуство. Кажете ми нешто повеќе за тоа, од каде тие доаѓаат?
Значи, сите наши членови се одамнешни припадници на играорните групи кои што се уште постојат. Некои од нив имаат играно фолклор уште од мали нозе, од возраст 3 до 5 години. Сме горди на играорните што не родиле како играорци, и на кореографите што не растеле и ги челичеле нашите талент и љубов кон фолклорот. Без тие водачи и ментори ние немаше да постоиме, ниту да знаеме кои сме, од каде сме и каде потекнуваме. Значи, ако се пресметаат сите тие години колективно, се е лесно над 100 години. Тоа е заедно како играорци и кореографи.
Така, вие лично во која играорна група почнавте, на колку години и кои беа вашите почетоци?
Јас играв во Македонија во друштвото Даме Груев во Битола.
Играв доста познато играорно друштво.
Да. И кога дојдов во Австралија бев во Танец, па играв во Тошет, па створив фамилија, имав малку пауза и сега сум во Чекор.
Одлично, дали рековте дека почнавте на 9 годишна возраст?
Да.
Фантастично. Значи, огромно искуство како играорка. Верувам дека сте настапувале и надвор од Македонија пред да се преселите во Австралија со вашата играорна.
Во Македонија живеев, од кога почнав на играорна, живеев само 2 години и настапив на места како Хераклеја, на многу фестивали низ Битола, али немав шанса ради тоа што се селихме во Австралија да настапам надвор од Македонија. И се уште тоа ми е желба.
Така. Дали да се биде играорка бара посебен талент? Или е повеќе дисциплина, посветеност и вежбање? Од вашето лично искуство?
Да, јас како играорка, мене ме запишаа на играорна ради тоа што имав талент, имав ритам. Но сега и како кореограф имав видено дека чим човек има ритам и има љубов спрема музиката и спрема игрите, наши фолклорот, наш македонски, се е возможно. Значи, може да се научат чекори, само битно е ритамот да е тука.
Важно е да знае како да го фати седумосминскиот такт, добро познат како македонски.
Да.
Настапувате со чекор на приватни забави, свадби, свечености, но и на фестивали и мултикултурни настани. Кога, бидејќи постоите 5 години, кои настапи би ги издвоиле како најзначајни во досегашниот период?
Секој наш настап е драг и ценет на свој начин. Victorian Dance Festival, или Викторискиот фестивал на танц, е еден од нашите најдраги пехари од сите настапи и успеси. Настапувавме на сцена која ја делевме со професионални искусни танчери и танчерки. За нас што беше најголемиот бисер за нас е дека бевме прва и едина мултикултурна група до сега да настапи на овај огромен фестивал во Викторија. Тоа за нас е голем достиг. Сме сретни што патуваме низ Австралија за настапите во Аделајд, Мейтленд, Бамбери и многу други. Во Аделајд имаме соработка со австралискиот и македонски ансамбал Слобода, кои се наши блиски соработници и пријатели. И сакаме и очекуваме идни соработки и со други играорни групи во име на соединување и делење на нашите сличности, бидејќи заедно сме посилни и подобри. Сакаме да градиме пријателства и соработуваме и со други организации, еве како што е Mightland, City Council во Ньюкасл. Веќе 2 години соретне канат да настапуваме на нивниот фестивал, па се надеваме и следната година исто така да сме таму. Исто се заблагодаруваме и на сите што не каниле на приватни настани и свадби, да бидеме дел од нивните сретни и свечени моменти. За нас тоа е голема чест.
Браво, секоја чест, можам да ја осетам позитивната енергија и порака што ја ширите и со вашата отвореност за вмрежување и со работа со другите. Одлично, многу ви благодарам, Елена, и ви посаквам многу успеси.
Хвала ви многу, поповелете на нашите настапи. И повелете и во чекот да си ги пробаме чекорите.
Со Елена Марушевска, играорка и кореографка на Чекор, разговараше колешката Маја Талевска. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од вестите на денот. Во израелски напади во Газа загина најмалку 25 палестинци, а најмалку 25 лица, меѓу кои 3 деца, загинаа во руски напад врз украинскиот град Тернопил. Австралија предупредува дека профилите на социјалните мрежи на лицата под 16 годишна возраст ќе бидат отстранети во рок од 2 недели. Во најголемата судница во Македонија започна судскиот процес за катастрофалниот пожар во кочанската дискотека Пулс. И во Формула 1 Оскар Пјастри се бори да остане во конкуренција откако го изгуби водството во шампионатот. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете не јутре во ист термин, а до тогаш погледнете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и не заборавите да ни се придружите и на Facebook SBS Macedonian за избор прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата. И секако не заборавите да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.